Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, în vizită la Chișinău și Tiraspol.
Șeful EUBAM spune Europei Libere că paza frontierei merge bine, dar regretă că transnistrenii nu cooperează.
Și Guvernul Statelor Unite condamnă apariția în presă unor documente secrete despre războiul din Afganistan. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Andrei Popov, a declarat Europei Libere că în discuțiile pe care le-a avut astăzi cu omologul său de la Moscova, Grigore Karasin, a fost discutată și problema vinurilor moldovenești pe piața rusă și situația din regiunea transnistreană, partea moldoveană arătându-se optimistă în legătură cu rezultatul convorbirilor. Domnul Karasin va merge și la Tiraspol, mai multe peste câteva minute. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, europarlamentarul creștin-democrat german, Elmar Brok, membru în Comisia pentru Relații Externe a Parlamentului European, a declarat că pentru Uniunea Europeană, rezolvarea conflictului înghețat din regiunea transnistreană este importantă pentru securitatea europeană. Interviul cu influentul parlamentar german va fi difuzat în emisiunea noastră de mâine seară, Moldova la ora 7. Un site specializat în publicarea de informații confidențiale, WikiLeaks, a publicat și a transmis către trei importante publicații internaționale 92.000 de documente secrete referitoare la războiul din Afganistan. Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică, Marea Britanie și Pakistanul au criticat publicarea documentelor, mai multe peste câteva minute. Uniunea Europeană a adoptat oficial un set de noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran. Miniștrii de externe din cele 27 de țări comunitare au decis un pachet de sancțiuni similar cu cel adoptat de administrația americană. Măsurile sunt menite să forțeze regimul de la Teheran să revină la masa negocierilor cu Agenția ONU pentru Energie Atomică în legătură cu programul său nuclear, despre care țările occidentale cred că are o importantă dimensiune militară. Teheranul dezminte această acuzație. Ministerul rus de externe a respins recentele declarații făcute de președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad în legătură cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev, drept iresponsabile și de neacceptat. Ahmadinejad a spus că președintele de la Moscova a devenit o portavoce a dușmanilor Iranului. În declarația externelor de la Moscova se spune că Teheranul ar trebui mai bine să facă pași constructivi și concreți pentru rezolvarea situației legate de programul său nuclear decât să facă declarații iresponsabile. Parlamentul de la Belgrad a avut astăzi o sesiune extraordinară pentru a discuta situația din Kosovo după decizia de săptămâna trecută a Curții Internaționale de Justiție, care a decis că declarația de independență din 2008 a acestei provincii nu a încălcat legislația internațională. Ministrul de Externe Vuk Jeremić este citat cu declarația că vremurile vor fi foarte grele pentru Serbia și că cel puțin 55 de țări vor recunoaște în perioada imediat următoare noul stat balcanic, după decizia instanței internaționale. Parlamentul a dezbătut și textul unei rezoluții prin care se cere Națiunilor Unite continuarea convorbirilor legate de statutul Kosovo. Și un tribunal ONU l-a condamnat la 35 de ani de închisoare pe fostul torționar șef al Khmerilor Roșii din Cambodgia. Judecătorii l-au găsit vinovat de omucidere, tortură, viol, acte inumane, crime împotriva umanității. În lagărul pe care îl conducea au murit în jur de 14.000 de oameni. A fost primul verdict asupra crimelor Khmerilor Roșii, o mișcare comunistă extremistă care a ucis aproximativ 1,7 milioane de oameni în anii 1975-1979. Anul viitor, tribunalul urmează să-i judece pe alți patru înalți lideri politici ai Khmerilor Roșii.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Viceministrul rus de externe, Grigore Karasin, a sosit astăzi într-o vizită de 3 zile în Moldova pentru discuții cu oficialitățile de la Chișinău și cu liderii de la Tiraspol. Vizita are loc pe fondul unor tensiuni în relațiile ruso-moldovene, provocate de recenta condamnare a ocupației sovietice și de un nou așa-numit război al vinurilor. Problema vinurilor a fost deja discutată de oaspetele rus la Chișinău, așa cum i-a confirmat corespondentului nostru Radu Benea, viceministrul de externe moldovean Andrei Popov.
Evident, o bună parte a discuției s-a focalizat pe problematica vinurilor și încercarea depolitizării discuțiilor, comentariilor, evitării declarațiilor care contribuie la isterizarea atmosferii. Știți că au fost asemenea declarații. Vinul moldovenesc era prezentat ca soluție pentru a vopsi garduri. Concluzia a fost la capitolul reluării exporturilor vinului că experții trebuie să interacționeze la nivelul lor și să vină cu soluții concrete pentru a depăși acest impas. Nu pot vorbi despre un foarte mare optimism, dar sunt mult mai optimist după această discuție că vom reuși să asigurăm un asemenea cadru pentru dialog.
Decizia Curții Constituționale care a anulat decretul președintelui Ghimpu privind ziua ocupației sovietice a liniștit un pic spiritele la Moscova?
Nu le-aș pune legătură cu problematica reluării exporturilor vinului. De altfel, analizând statistica, am constatat că în anul 2010 Federația Rusă a devenit partenerul comercial numărul 1 al Republicii Moldova, atât la exporturi cât și la importuri, și până în luna iunie am asistat la o creștere cu aproape 50% a volumului vinului exportat în Federația Rusă.
S-a discutat și chestiunea transnistriană, s-a discutat în noul context al înțelegerilor dintre doamna cancelar Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev.
În primul rând, este un element pozitiv faptul că atenția față de problematica transnistriană crește și subiectul e abordat la cel mai înalt nivel de către marele cancelari din Europa. În al doilea rând, am vorbit despre importanța reluării formale a procesului de negocieri după o pauză de 4 ani și jumătate, astfel încât până la sfârșitul acestui an, eventual chiar la următoarea rundă de consultări din septembrie, să asigurăm reluarea negocierilor formale în format 5+2. De asemenea, am adus argumente de ce este important să continuăm politica unor măsuri de încredere complexe, dar am argumentat că este nevoie și de o reacție corespunzătoare din partea Tiraspolului. De unii singuri nu putem să asigurăm eficiența acestor măsuri. Să vedem, colegul Grigore Carasin pleacă mâine la Tiraspol, va avea întâlniri cu diferiți politicieni și cu conducerea administrației de facto de la Tiraspol. Sperăm că în politica acestora va surveni o schimbare calitativă și vom avea un partener de dialog mai constructiv.
A fost viceministrul de externe Andrei Popov într-un interviu acordat lui Radu Bene.
EUBAM este prescurtarea sub care este cunoscută misiunea europeană de supraveghere a graniței moldo-ucrainiene, misiunea lansată în 2005 la cederea comună a Chișinăului și Kievului. De câteva luni, EUBAM este condusă de un oficial de poliție german cu îndelungată experiență, Udo Burgholder. Corespondenta noastră Liliana Barbaroșie l-a întâlnit la lansarea unei școli de vară la Vadul lui Vodă și l-a rugat mai întâi să facă un bilanț al celor 5 ani de EUBAM.
Statisticile și toți partenerii noștri recunosc că se observă o tendință de diminuare atât a contrabandei cât și a crimelor transfrontaliere în perioada în care ne aflăm aici. Am făcut eforturi atât în ceea ce ține de activitatea operațională, cât și în fortificarea capacităților și sensibilizarea opiniei publice. Drept rezultat, am obținut o scădere a fenomenelor negative la frontieră.
Dar pe segmentul transnistrian, EUBAM continuă să colaboreze doar cu serviciile ucrainene. Cele transnistriene refuză. Sau s-a schimbat ceva între timp?
We try to establish confidence.
În această perioadă am făcut mai multe tentative pentru a stabili o cooperare între serviciile vamale. Am încercat să organizăm întâlniri reciproce, vizite ofițerilor vamali din Chișinău la Tiraspol și invers. Însă, din păcate, pot să vă zic că semnalele din partea Tiraspolului n-au fost tocmai pozitive. Aceasta rămâne o întrebare în suspans, deci în care nu avem niciun progres.
We cannot force anybody.
Regiunea transnistreană era văzută de mulți din afară ca o gaură neagră între Moldova și Ucraina. Se mai poate spune asta de când Uniunea Europeană și-a trimis experții la granița moldo-ucraineană?
We never use the word since we are here black hole.
Noi niciodată n-am considerat regiunea transnistreană drept o gaură neagră. Desigur că noi nu avem o viziune completă a ceea ce se întâmplă aici, dar luând în considerare datele OSCE-ului, datele Comisiei Europene care este prezent aici, nu cred că regiunea transnistreană ar putea fi numită așa. Cum am declarat și mai înainte oficial, nu există vreo probă privind existența unui trafic ilicit de armament în cantități mari. Am depistat careva cantități, dar foarte mici, de arme de vânătoare, muniții, dar nu în cantități foarte mari. Asta rezultă din datele comune pe care le deținem.
Deși inițial misiunea era anunțată pentru 2 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă un an, sunteți deja în Moldova de 5 ani. Mandatul misiunii a fost prelungit de mai multe ori. Ce să înțelegem din asta? E o dovadă că lucrurile se îndreaptă cu pași rapizi sau, dimpotrivă, că efectele sunt mai greu de atins decât se aștepta la început?
To join the European Union, this is a long path.
Aderarea la Uniunea Europeană în general este un proces foarte îndelungat și există încă foarte, foarte multe lucruri care trebuie făcute. Mă tem că nici până în noiembrie 2011, când expiră mandatul nostru, nu vom reuși să finalizăm tot ce ne-am preconizat. Pot spune cu certitudine că un compartiment îngust, cum ar fi sistemul preliminar de schimb de informații între sistemele vamale ale Moldovei și Ucrainei, este o acțiune deja încheiată 100%, care funcționează cu succes. Dar dacă vorbim despre gestionarea integrată a frontierei, aș putea să spun că aceasta se va implementa numai devreme de anul 2015, așa că s-ar putea să fie nevoie de încă o prelungire a misiunii pentru a realiza tot ceea ce ne-am pus în plan. Dar asta depinde de voința ambelor guverne.
Of course, it's up to both the governments.
A fost șeful EUBAM Udo Burkholder într-un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
S-au împlinit 30 de ani de la moartea prematură la numai 42 de ani a bardului rus Vladimir Vysotsky. Un portret subiectiv ne-a pregătit Vasile Bodnaru.
Cântecele lui Vysotsky au răzbătut pâcla zastoiului brejnevist, ajungând în satul meu de baștină Cineșăuți, odată cu melodiile lui John Lennon. Numai că noi, imitatorii provinciali ai îndărătnicilor șlagăre, abar nu aveam cine era autorul. Și nici nu cred că pricepeam atunci mare lucru din alegoriile aparent simpliste. Mai târziu, pe când eram student la Universitatea Lomonosov din Moscova, am avut norocul să-l văd în scenă. Îmi amintesc și de șocul ce a zguduit căminele studențești în seara zilei de 25 iulie, în urmă cu 30 de ani, când aflaserem că a murit Vysotsky. Am văzut și mulțimea adunată în preajma teatrului Taganka, care a certificat popularitatea sa inestimabilă, care, iată că nu s-a spulberat nici în 3 decenii. De ce? Îi întreb pe scriitorul Vladimir Beșleagă și pe colegul meu de breaslă, dar și de generație, Alexandru Canțăr.
În contextul unei societăți sau unei culturi care era foarte supravegheată și controlată și chiar cenzurată, fenomenul Vysotsky a fost ca o diversiune, o explozie a problematicii oamenilor oprimați, oropsiți. Chiar numai vocea lui, dacă e să ne aducem aminte, era ieșită din comun prin timbru ei, care venea să spună nu slavă cutăruia, nu trăiască, dar să aducă în atenția publicului dureri ale celor mulți. Repertoriul lui, așa cum îl cunosc eu, ținea mai mult de sursa oamenilor din lagări, din detenții, din acel cântic hârâit, i-aș zis eu, răgușuit, chinuit. Era tocmai ceea ce răzbătea prin vocea lui.
Rușii mai au acum rebeli de tale lui Vysotsky?
Eu nu cunosc și nu prea urmăresc, dar cred că nu au, pentru că s-a schimbat contextul social. El era produsul acelui context. Anilor 60, anilor 70, era perioada când s-a pornit o mișcare de rezistență, de emigrație din Rusia, de proteste, de samizdat, în perioada aceea a distrugerii sistemului. Putrezea sistemul și n-au putut nici oficialitățile, nici cenzura ca să-l poată opri sau îl înăbuși sau îl anihila.
Eu nu cred că Rusia care a fost pe vremea lui a dispărut. Eu cred că Rusia s-a modificat un pic sau s-a retras undeva într-un loc mai ciudat. Ticăloșia, un regim neprietenos față de libertatea omului, fel de moravuri grele care au existat în Uniunea Sovietică și Rusia Sovietică au rămas și acum. Eu cred că și acum Vysotsky, fiind poetul pe care îl cunoaștem, și acum Vysotsky ar fi fost un nonconformist, și un om care ar fi încercat prin cântec să reziste la ceea ce pentru el și pentru foarte multă lume însemna un fel de mediu ostil. Și e lucru cel mai grav atunci când patria devine un mediu ostil.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicodean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, o nouă ediție a Dicționarului Muzical. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul Statelor Unite a condamnat apariția în 3 publicații de circulație internațională a unor documente inedite despre situația din Afganistan. Ele par să sugereze că războiul cu talibanii a fost, cel puțin în perioada la care se referă documentele, și mai dificil decât au recunoscut liderii occidentali. Documentele au ajuns la New York Times, Guardian și Spiegel de la WikiLeaks, o pagină de internet specializată în dezvăluiri. Detalii are Ileana Giurchescu.
Majoritatea, nu toate documentele, erau documente secrete. Iar înainte de publicare, relatează săptămânalul German de Spiegel, cele 3 redacții au analizat în amănunt și separat autenticitatea acestor documente. Mai mult, tot de comun acord au eliminat numele unor informatori afgani sau ale militarilor americani încă activi în Afganistan pentru a nu-i pune în pericol. Dar toate cele 3 redacții au considerat, la fel ca publicația online WikiLeaks, că informațiile sunt de interes public și trebuie aduse la cunoștința publicului larg. Desigur, opinie care nu este împărtășită de așa zisa America oficială. Consilierul pentru Securitate Națională, James Jones, a criticat dur publicarea documentelor, susținând tocmai că ar pune în pericol viața militarilor americani activi în Afganistan. Mai mult, el a criticat și faptul că administrația nu a fost avertizată de iminenta publicare a documentelor. Am aflat din presă de existența lor în internet. Julian Assange, un australian de 39 de ani, este creatorul paginii WikiLeaks în anul 2006. O pagină unde oricine are informații sau crede că are informații secrete, dar de interes public, le poate publica anonim. Până la publicarea documentelor din Afganistan, cel mai răsunător succes al paginii WikiLeaks a fost publicarea unui video cu un elicopter american de luptă surprins în 2007 în cursul unui atac la Bagdad. Peste 10 civili au fost atunci împușcați, inclusiv 2 reporteri ai agenției Reuters. Într-un interviu cu New York Times, Assange spune că reacția nervoasă de acum a administrației americane este dovada cea mai bună că documentele despre Afganistan sunt reale, fiabile și că publicarea lor a fost necesară. Pe de altă parte, Ben Rhodes, directorul pentru comunicații din cadrul Consiliului de Securitate Națională a Statelor Unite, a declarat săptămâna lui Der Spiegel că nu trebuie uitat faptul că documentele acoperă anii 2004-2009, înainte ca președintele Barack Obama să prezinte noua strategie americană în Afganistan. Documentele arată, continuă Rhodes, că mult prea mulți ani misiunea din Afganistan nu a fost finanțată suficient, nu a dispus de numărul necesar de militari. Noua strategie și mai ales decizia administrației Obama de a mări bugetul pentru operațiunile din Afganistan demonstrează, susține Rhodes, că în acest moment administrația Obama este hotărâtă să ia toate măsurile necesare pentru ca această misiune din Afganistan să se încheie cu un succes.
A fost Ileana Giurchescu. Ministrii de externe din Uniunea Europeană urmau să discute astăzi la Bruxelles mai multe chestiuni actuale, inclusiv recentul anunț al Curții Internaționale de Justiție că secesiunea albanezilor din Kosovo nu a încălcat dreptul internațional. Kosovo a fost recunoscut ca stat de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar nu de toate. Iar acest lucru s-a văzut și în atmosfera discuțiilor de astăzi de la Bruxelles. Detalii are Paul Hodorogea.
Înainte ședinței de astăzi a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, 2 dintre ei și-au reiterat poziția referitor la independența Kosovo. Ministrul de externe cipriot, Marcos Kyprianou, a spus că subiectele care afectează integritatea teritorială a unei țări trebuie să fie abordate prin negocieri și discuții și nu prin intermediul unor declarații unilaterale de independență. Aceeași poziție a exprimat-o astăzi și Miguel Ángel Moratinos, ministrul de externe al Spaniei, care a spus că Spania refuză să recunoască independența Kosovo. Serbia rămâne neclintită în decizia ei de a nu accepta statalitatea regiunii. Așa că Brussels caută acum modalități să faciliteze o reconciliere între Belgrad și Priștina, ambelor fiindu-le promisă aderarea la Uniunea Europeană. Diplomații spun că înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă, Catherine Ashton, a trimis o scrisoare către cele două guverne săptămâna trecută, invitându-le la Brussels pentru discuții directe sub medierea Uniunii. Cu toate că Uniunea Europeană ajută Kosovo la reconstruirea economiei și a sistemului de justiție, rămâne neutră referitor la statutul oficial al țării, deoarece 5 dintre statele sale membre, România, Spania, Grecia, Slovacia și Cipru, nu recunosc independența Kosovo. În cele din urmă, Ashton a declarat că atât Serbia cât și viitorul provinciei Kosovo se află în Uniunea Europeană, nefăcând referire la statutul lor. A adăugat că dialogul dintre Kosovo și Serbia ar trebui să ajute cele două țări în drumul lor spre Europa și să îmbunătățească viețile oamenilor.
A fost Paul Hodorogea. Mai multe ziare de la București îl critică astăzi pe președintele României Traian Băsescu pe o sumedenie de motive, începând cu prietenia lui cu maghiarii dornici de autonomie. Relatează de la București Tania Radu.
La Tuslav, la un seminar organizat de minoritatea maghiară din România și la care au participat la sfârșitul săptămânii trecute șeful statului, premierul maghiar Victor Orban și vicepreședintele Parlamentului European, László Tökés, a fost consens de plin. În timp ce opoziția din România agită din nou steagul pericolului maghiar, Băsescu se afișează cu partizanul autonomiei maghiare în Transilvania, László Tökés, motiv de oarecare ironie într-un comentariu semnat de Horia Ghibu în evenimentul zilei. În ziarul Adevărul, Ovidiu Nahoi pomenește aceeași reuniune într-un text care deplânge eternul complex identitar al României. De teama ungurilor, românii s-au obișnuit să nu prețuiască patriotismul local, identitățile regionale, atât de prețuite și de profitabile în Europa de azi. Tema regionalizării nu ajunge să fie dezbătută sincer în România, iar recenta decizie a Curții Internaționale de la Haga privind independența Kosovo nu va face decât să amplifice isteria, socotește Ovidiu Nahoi. Șeful statului se vede astăzi criticat de Tom Gehrig în cotidianul România Liberă. De această dată, pentru felul în care a reacționat la raportul Comisiei Europene de monitorizare a justiției române. Criticile transmise la Bruxelles au fost dureros de deplasate, cele mai inadecvate posibile, amintind de comportamentul fostului premier Adrian Năstase. În fond, Bruxelles nu a făcut decât să taxeze aceleași aspecte cu care se războiește și președintele Băsescu, spune Tom Gehrig. În editorialul aceluiași ziar, Dan Cristian Turturică încearcă un răspuns la întrebarea dacă merită suspendat din nou Traian Băsescu. E vorba despre cererea înaintată Senatului României de conservatorul Dan Voiculescu, o cerere acompaniată de rezultatele unui sondaj de opinie, care susține că 65% dintre români ar vota da la un eventual referendum privind demiterea din funcție a șefului statului. Editorialistul României Libere e de acord că popularitatea lui Băsescu a scăzut, dar reamintește că e totuși singurul politician care a avertizat, fie și cu întârziere, adică în luna mai, asupra iminentului pericol de prăbușire economică a statului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Și ca în fiecare luni difuzăm un dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu și consacrat de data aceasta unui grup spaniol.
Trupa se numește Macaco, a fost înființată în 1997 la Barcelona. Din ea fac parte Dani Carbonel, El Mono Loco, Martin Fuchs, Carlos Jaramillo, Fran Beltran, Salva Schuau, Sebi Suarez, Marc Artis, Beto Bedoya și Sandro Dusantos și cântă reggae, raga, hip-hop, rap, rock, funk, flamenco, rumba catalana și folk mestizo. Piesa se numește Zona de Jaleo și a apărut pe albumul Entre Raíces y Antenas din 2005.
En el campo de batalla y el clan, que te crea, que te clan, de la media noche plano y en la pista de lo que a ti te sobra.
microfone da câmera que grava uma pão.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu scrie în Jurnalul de Mâine despre faptul că Republica Moldova are nevoie de o nouă clasă politică, instruită în Occident, care nu ar purta nici măcar în subconștient povara șabloanelor sovietice. În fine, dar nu în ultimul rând, care să-și respecte neamul și înaintașii, să aibă sentimente naționale românești, pentru că, oricum ai da, în politica de stat, pragmatismul, ca să aibă sori de izbândă, urmează să fie combinat cu patriotismul efectiv, nu cel contrafăcut și băgat pe gât moldovenilor, mai întâi de țarism, iar mai apoi de propaganda sovietică. Nicolae Negru și-a intitulat editorialul de mâine, livada de televiziuni a lui Constantin Tănase, răspunzându-i colegului nostru de de la ziarul Timpul la un articol despre cele două televiziuni de știri, Jurnal TV și Publica. Două televiziuni de știri sunt prea multe pentru un teritoriu atât de mic și numărul oamenilor de televiziune prea redus ca să poată ocupa toate locurile vacante. Probabil în scurt timp una dintre televiziuni va trebui să se reprofileze. Competiția o va câștiga cea care va începe prima să se orienteze către un public mai larg. Mai inserăm mâine un reportaj despre Zagarancea, un sat înconjurat de ape, unde persistă mirosul de baltă și șpag de cap țânțarii. De asemenea, jurnalul scrie despre oficialii moldoveni care nu vor avea vacanță și ce destinații turistice au ales demnitare care vor pleca totuși la odihnă.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii Oana Serafim și Mircea Țicudean vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.